prevodi sa grčkog na pakistanski jezik. Iako pakistanski jezik u našoj zemlji nije naročito zastupljen, samim tim što Akademija Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače za ovaj jezik, to možemo da izvršimo i uslugu prevođenja sa grčkog jezika na pakistanski. A ona se odnosi na sve vrste sadržaja, kako lična i poslovna, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, te ona koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, tako i na internet sadržaje, reklamne materijale, ali i tekstove različite tematike. Prevodioci i sudski tumači vrše i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na pakistanski, a organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kod nas možete dobiti i prevod svih pravnih akata, počev od licenci preko tekovina Evropske unije i sertifikata, pa do punomoće za zastupanje i svih vrsta sudskih odluka, tužbi, presuda, žalbi i rešenja. Prevodimo i poslovna, odnosno lična dokumenta, te na vaš zahtev obrađujemo ne samo ličnu kartu, krštenicu, pasoš, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, već i sva ostala lična dokumenta. Pored prevoda faktura, rešenja o osnivanju pravnih lica i osnivačkih akata preduzeća, nudimo vam i prevod sa grčkog jezika na pakistanski za statut preduzeća, poslovne odluke, revizorske i godišnje izveštaje, odnosno bilanse stanja i uspeha, kao i finansijske izveštaje i ostala poslovna dokumenta. Sa uspehom prevodimo i web sajtove, ali i online prodavnice i kataloge, a sa grčkog jezika na pakistanski možemo da prevedemo i bilo koji program, odnosno aplikaciju. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i audio i video materijale, odnosno sve vrste reklamnih poruka, filmova, serija i emisija, nakon čega njihovu obradu preuzimaju profesionalni titleri, odnosno glumci zaduženi za njihovu sinhronizaciju. Tako klijenti u okviru bilo koje naše poslovnice dobijaju kompletnu obradu svih pomenutih sadržaja, te mogu da ih prikazuju gde god žele. Sa grčkog jezika na pakistanski prevodimo i književna dela, odnosno prozna i poetska dela, ali i romane i beletristiku, kao i udžbenike. Sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira da li je njihova tema vezana za oblast građevinske industrije, turizma, komunikologije, farmacije, nauke, obrazovanja ili medicine, ćemo obraditi na vaš zahtev. A pored njih, nudimo vam i prevođenje sa grčkog jezika na pakistanski za sociološke, filozofske i psihološke tekstove, odnosno one koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, menadžmenta, bankarstva i finansija, te bilo koje druge grane društvenih i prirodnih nauka. Prevodi pasoša sa grčkog na pakistanski jezik. Prevođenje pasoša sa grčkog jezika na pakistanski je samo jedna od brojnih usluga zbog kojih nam se često obraćaju klijenti. Možda razlog za to treba tražiti u činjenici da smo jedna od retkih institucija koja ima i prevodioce i sudske tumače za pakistanski jezik, ali i zato što klijenti kod nas dobijaju njihovu kompletnu obradu, to jest uz prevod vršimo i overu sudskog tumača. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i ostala lična dokumenta, kao što su krštenica, lična karta, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, ali i radna dozvola i dozvola za boravak. Prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na poslovanje, bilo da je u pitanju preduzetnik ili kompanija. Tako da na vaš zahtev možemo da izvršimo prevod sa grčkog jezika na pakistanski, između ostalog, i za osnivački akt i statut preduzeća, poslovne odluke, godišnje i revizorske izveštaje, ali i finansijske, statute preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilanse stanja i uspeha, osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta. Obrađujemo i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i sva druga dokumenta koja čine građevinsku, tehničku, odnosno medicinsku ili tendersku dokumentaciju, prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, odnosno radove, takođe će prevodilac i sudski tumač obraditi u skladu sa potrebama klijenata. Nudimo vam i prevođenje sa grčkog jezika na pakistanski za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatke diplomi, odnosno potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tiču se nauke ili obrazovanja. Pored toga, prevodimo i sudske presude, odnosno sva pravna akta, poput certifikata, punomoćja za zastupanje, licenci, tekovina Evropske unije i ostalih. Prevođenje tekstova iz oblasti politike, sa grčkog jezika na pakistanski. Kada su u pitanju prevodi tekstova iz oblasti politike sa grčkog na pakistanski jezik, posebno važno je da napomenemo da se za njih ne vrši overa sudskog tumača, tako da klijenti mogu materijale da nam dostave elektronskim putem, to jest skenirane na mail. Sem njih, prevodimo i one tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast marketinga, finansija, prava, ekonomije, ali i bankarstva, građevinske industrije, komunikologije, turizma, medicine, obrazovanja, ekologije i zaštite životne sredine, nauke, građevinske industrije i mnogih drugih oblasti. A vršimo i usmeni prevod sa grčkog na pakistanski jezik, što znači da ćemo u skladu sa zahtevima događaja ponuditi uslugu simultanog, ali i šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda. A u prilici smo i da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim cenama. Kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog na pakistanski jezik za sve one materijale iz oblasti informacionih tehnologija, odnosno web sajtove, softvere, online prodavnice i kataloge. Prevodi novinskih članaka sa grčkog jezika na pakistanski. Novinske članke, ali i sve ostale vrste časopisa, prevodilac i sudski tumač obrađuju na vaš zahtev, te vrše njihovo prevođenje sa grčkog na pakistanski jezik. Također obrađujemo i književna dela, ali i udžbenike, pa na vaš zahtev vršimo prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji i za dela proze i poezije, ali i romane. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste reklamnih materijala, počev od vizit kartica i plakata, preko brošura, flajera i letaka, pa do kataloga i PR tekstova. Obrađujemo i dokumentarne, igrane, ali i crtane filmove, odnosno reklamne poruke, bilo da su u pitanju televizijske ili radijske, kao i zabavne, odnosno informativne emisije i serije. U sklopu ove usluge, svim zainteresovanim klijentima nudimo i sinhronizaciju, ili pak titlovanje obrađenih sadržaja. Cena prevoda sa grčkog na pakistanski jezik je 3300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na pakistanski jezik sa overom sudskih tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.